En podcast fra Aftenposten.
Selv om en del menn tidligere har vært drittsekka, trenger vi damer å være drittsekka I retur?
Jeg har sett på sånne mannsaktivister med en viss skepsis. Jeg har tenkt at vi kanskje ikke trenger flere offerroller, også for grupper som har vært privilegiert opp igjennom. Men Synnøve Vereide Trampe, Aftenposten-kommentator og nå forfatter av en fersk bok, mener at jeg rammes av noen solide blindsoner som også treffer norske feminister. Vi ser ikke hvordan gutter og menn taper på område etter område, og det ikke deres egen skyld. Det faktisk systemet som rigget litt mot dem, og det må vi gjøre noe med, mener hun. Må vi regne som diskriminering det som rammer gutter og menn I Norge I dag?
Selvfølgelig, altså kjønnsdiskriminering jo kjønnsdiskriminering. Så selvfølgelig kan gutter og menn bli diskriminert på lik linje med kvinner.
Men blir det I Norge I dag?
Ja, det, delvis vil jeg si. Ja. Ikke nødvendigvis menn som gruppe og alle gutter og menn, men det noen systematiske forskjeller der som sånn som vi snakker om likestilling I dag, må vi da kunne si at ok, gutter og menn kan faktisk bli diskriminert. Hvis ikke, så må vi også justere hvordan vi snakker om kvinner og diskriminering.
Hvor var du likestillingsmessig tidligere?
Jeg var jo engasjert I likestilling, sånn som man tradisjonelt tenker om likestilling. Vokste opp I likestillingsland I Norge, jo 30 år, og hadde jo likestilte foreldre, og opplevde ikke at jeg manglet likestilling I oppveksten min. Men likevel så var det jo en historie rundt meg som jeg vokste opp med om at vi ikke var I mål med likestillingen I Norge, selv om vi har kommet langt. Altså det hører man jo stadig vekk. Man hører at det mangler kvinner I næringslivet, at det vanskeligere for kvinner å bryte gjennom glasstaket og bli ledere, at kvinner tjener mindre enn menn, og så videre. Og for meg så strider det mot rettferdighetssansen min. Fordi jeg jo for likestilling det ikke sånn at jeg mener at gutter og menn skal ha det bedre enn kvinner selv om jeg har skrevet noen bok om gutter men jeg tok nok litt for god fisk da, at det jeg hørte og leste om I media og så videre, at det var riktig og jeg skrev da etterhvert kronikker I avisa jeg skrev blant annet at nå må vi legge ned gubbevelde AS brukte statistikker som jeg fant og som jeg ja, hva skal man si, som jeg reproduserte da som jeg tok for god fisk. Ja.
Som ganske sånn likt utsyn som veldig mange har, kanskje både menn og kvinner egentlig i Norge. Men du skriver jo også I boka om en samtale du hadde med din daværende kjæreste. Og nåværende mann.
Ja. Vi er faktisk gift nå. Men jeg har et par år inn I forholdet og mens jeg fortsatt var litt sånn hva skal man si, tradisjonell feminist da, eller, ja. Så, jeg vet ikke hvor det kom fra, men plutselig så ser jeg på han, og sier til han at, du vet jeg elsker deg, men du må forstå at en del av meg forakter deg også, og egentlig hater deg. Fordi du mann, fordi du representerer det skjønne som har voldtatt, undertrykt, startet kriga, Ditt skjønn har ansvar for det, og det kan jeg ikke tilgi deg for.
Det en ganske hard melding.
Ja, det peinhardt. Og jeg får, og, ja, når jeg tenker tilbake på det selv nå, mange år etterpå, så får jeg, altså jeg får vondt, fysisk vondt av å snakke om det, fordi det så dypt urettferdig. Og han fortjente det absolutt ikke. Altså det ingenting galt med han og kvinnesyn. Men jeg tror det skjedde noe der, eller I hvert fall at det var et frø som ble sådd da, fordi han tok det imot med ydmykhet, og altså, han ble ikke sur, han ble ikke opprørt. Han bare så på meg og sa, det forstår jeg, og av og til skammer jeg meg også for å være mann.
Altså, jeg synes den så utrolig interessant, den lille scenen der, Fordi det ligger så mye, det ligger så utrolig mye der da, I en sånn samfunnsforståelse, både fra ditt på en måte, altså du sier noe som jeg, nå kan jeg ta helt feil, men jeg mistenker at du på en måte setter ord på noe som i hvert fall en del menn kunne fått høre fra kjærestene sine, eller en del kvinner kunne tenke seg å si til sine kjærester, men kanskje holder tilbake, men at det liksom ligger en liten følelse der likevel. Mm. For oppfatter du at dette en, på at du sa høyt noe som mange tenker?
Jeg tror det, og kanskje man ikke tenker det eksplisitt, men det veldig lett å lese det mellom linjene at, vi legger et slags kollektivt ansvar på menn, fordi dere representerer det skjønne som, står ansvarlig for et visst synderegister. Da.
Mm.
Og så jo det også veldig sjablongmessig, fordi det jo ikke sånn at alle menn I historien har vært overgripere og undertrykkere. Det skriver jeg jo ganske mye om også, at blant historiens menn så det langt flere nyanser enn som så. Men ja, det sånn vi tenker, og det blir sånn dualistisk, at mannen liksom den privilegierte overgriperen, kvinnen offeret. Og mens dere menn da bærer med dere dine kollektive skylder, og kanskje skammen også, I mer eller mindre grad, så bærer kvinnene med seg en sånn offerrolle da, som jeg også prøver å skildre. Uten at det nødvendigvis bevisst.
Men det interessant også fordi at da, hvordan da mannen din tar imot dette. Jeg tror jeg kan liksom kjenne meg igjen I den. Fordi man aksepterer på en måte som en representant for et kjønn da, som har sittet med mye makt og definisjonsmakt og fortsatt på mange områder representerer en eller annen utøvelse av si, undertrykking da.
Og ja, må, men det jo dypt urettferdig.
Ja, det kanskje det, men det liksom inn I en historie som sånn at den må du, det ansvaret må du bare ta liksom. Det sånn, det ville vært urettferdig av meg å klage på det når jeg tross alt sitter I en privilegiert posisjon.
Ja, for det noe jeg har tenkt på, at det veldig, og det merker jeg at en del menn jeg snakker med om dette som som deg da, som privilegierte og som kanskje ikke kjenner på en del av disse utfordringene som det nå blir snakket mer om, mm-hmm. Som rammer gutter og menn, da det veldig lett også å være på lag med liksom feminismen og kvinnene og si at nei, men det så ille? Har gutter det så fælt? Tulle med det, snakke litt, litt nedsettende om såkalte mannsaktivister, ta avstand fra det. Fordi det så safe, man har ikke noe å vinne på å snakke guttas sak. Nei, hvis man en del av de privilegierte selv.
Ja, ja. Og jeg tenker det jo I hvert fall sånn som jeg oppvokst et veldig likstilt hjem, og min far tok pappaperm, og har på en måte vært, ja, jobbet som gymlærer I barneskolen, men bare kvinner, og vært veldig sånn, trygg I det da, og dermed så har jeg heller ikke hatt noe problem med å se på meg selv som en feminist og få det tatt opp I meg og står I for seg og sier jeg har ikke hatt noe red pill moment den forstanden, jeg sitter kanskje nærmere der du var enn der du det vet jeg ikke, det kan vi komme tilbake til, men
det
jo en
annen
Men
når du sier at du feminist, hva legger du I det?
Nei, altså at jeg anerkjenner at det har vært en systematisk på en måte undertrykking at kvinner har hatt mindre makt I samfunnet.
Mm. Og det jo veldig, altså, jeg tror man skal langt ut på bygda, skal jeg si, for å finne noen som ikke anerkjenner det. Ja, men mener du at kvinner blir undertrykt I Norge I dag?
Nei, altså, der jeg litt sånn mer usikker på hvordan det ligger, da, men det kan jo være det en del historiske føringer som har trengt politiske løsninger, da. Kan man si det sånn? Altså, det har vært skjevheter I samfunnet, og maktstrukturer som har kommet menn til gode, som har trengt og blitt kalibrert eller justert, og at det på en måte nyttig med en politisk kamp for å sørge for likestilling.
Absolutt, altså statsfeminist. Men jo vellykka, kjempevellykka. Mm. og det skrev jeg jo I en kommentar før 8. mars også, at kanskje var hun så vellykka at en del feminister ble fartsblinde, da, at man ville... vil ha mer, selv om man kanskje egentlig har kommet I mål da, med en del av de kampene.
Mm.
Og at man fortsatt har som premiss at kvinner undertrykte kjønn. Men da må man ha en bevisførsel for det også. Man må underbygge det med fakta. Man kanskje bare vise til hvordan det har vært historisk.
Nettopp. Og det for det her som jeg synes interessant, da, og som gjør det til en spennende debatt, at du peker jo her både I boka og har vært gjort I kommentarer som kommentator I Aftenposten, som mener at du kan se det bildet på en litt annen måte. Menn sliter, og ikke bare tilfeldig, men strukturelt.
Ja, systematisk.
Ja, og dermed så blir de diskriminert.
Ja, og skal man selvfølgelig også diskutere hva definisjonen av diskriminering, hva skal gå innenfor det vi omtaler som likestilling eller likestillingsutfordringer, og hva bare utfordringer. der poenget mitt mest at vi kan ikke ha en dobbeltstandard. Vi kan ikke si at for eksempel kvinnehelse automatisk handler om likestilling, mens mannehelse ikke handler om likestilling.
Mm. Kan du ikke tegne opp det litt sånn større bildet sånn som du har sett på det, der på en måte hvordan menn kommer dårlig ut?
Oi, det kan vi snakke lenge om.
ja.
Ja, blant annet vi har et kapittel til gutta i skolen, eller gutta i jenteskolen, som jeg kaller det. Og det har vi visst siden tidlig 2000-tallet, at gutta kommer skjevt ut i skolen, at de presterer dårligere enn jentene, at de modnes senere, opp til 1 til 2 år, det faktisk en forskjell.
Mm.
Det altså frafallet i videregående, der det absolutt flest gutta, 70% er det vel av de som trenger spesialundervisning er gutta. Og så jo det karakterforskjellen som gjør at jentene har et konkurransefortrinn når de skal søke seg til høyere utdanning.
Mm.
Og så jo den da høyere utdanning. Der har vi lenge hatt masse, altså det har vært et gavedryss av kjønnspoeng til jentene. På et tidspunkt for 2-3 år siden var det over 100-123 på det meste ulike studier der jenter fikk kjønnspoeng. Og samtidig var det vel cirka 10 studier der gutter fikk kjønnspoeng. Mm. Og det var jo ikke fordi at det var så mange flere mannsdominerte studier enn kvinnedominerte studier. Altså det jo mange, mange studier, og spesielt de som prestisjefulle, medisin, psykologi, det tannlegestudiet, jeg husker hva det heter, odontologi,
ja.
I hvert fall en rekke studier som kvinnedominerte, og der det tydeligvis sitter ganske langt inne og gir kjønnspoeng til guttene.
Ikke sant? Mm. For der har det vært en tanke om at man skal egentlig gjenopprette eller bygge en jevnere fordeling og få kvinner inn i en del, altså der det underrepresentert, så har man gitt kvinner ekstra poeng, som gjør at de skal komme inn på bekostning av gutter Absolutt. Som i utgangspunktet har hatt like karakterer. Da.
Mm. Og altså, på det, hvis man skal sette det helt på spissen, så hadde man et eksempel i 2023, var det vel, i Trondheim på NTNU, der det populære indøksstudiet, de ga vel 2 skjønnspoeng til jente der, og så endte det faktisk med at kvinnene da kom i flertall på studiet. Det var flere kvinner etter det opptaket enn gutta. Og da, liksom, da har vi et av de siste prestisjestudiene der gutta var så vidt i flertall, og man snur det på høyde. Samtidig som det 70-80% kvinnedominans på en rekke psykologi-medisinstudier, der man ikke har gitt skjønnspoeng på samme måte. Og det blir veldig rart, synes jeg, fordi vi skal ikke glemme at kvotering, altså skjønnspoeng jo en form for kvotering, vil jeg si, det et veldig hardt virkemiddel. Mm. Og det man kan si at, ok, på samfunnsnivå så tenker vi at det fint, men vi skal ikke glemme at det også enkeltindivid, at det unge menn som kanskje har drømt om å bli lege, eller psykolog, eller jurist, som ikke kommer inn på det studiet, får den drømmen i knus.
Men, det er vel gjort da, for at man skal gjenopprette en eller annen form for balanse, da, fordi man har tanke om at samfunnet og maktposisjoner for i stor grad styrt av menn, da.
Ja, men det mangler ikke.
Det utfordrer du egentlig som et faktum, gjør det?
Hva?
Du utfordrer det litt, den oppfatningen om
denne skjevheten. Ja, for nå vi på vei at pendelen svinger helt den andre retningen. For vi skal jo ikke glemme heller at det et etterslep som det var for kvinnes del lenge på en rekke områder. Det etterslepet vil jo også da komme andre veien, at når 80% av de vi utdannet som psykologer for eksempel, kvinner. Så hvis vi gjør det over veldig mange år, så skal det ganske masse til for å gjenopprette den balansen inn etterpå og få mannlige psykologer. Og jeg mener jo at spesielt sånne type yrke som såkalt kjønnssensitive, altså der det en bruker som kan oppleve at kjønn har noe å si, altså om du går til en kvinnelig eller mannlig psykolog, kan bety noe.
Ja,
fordi det kan være skjønne opplevelser som personlige, og det viser studiet også at mange ønsker å snakke med en psykolog av samme kjønn.
Litt sånn som man kan ønske å ha en lege av samme kjønn,
ja,
noen andre sånne roller.
Mm. Eller gynekolog.
Ja.
Ja. Og, så da, liksom, da står vi der at okay, vi har et samfunn der mange sier at gutter må snakke mer om følelser, gutter må søke hjelp, og så det stadig færre der faktisk kan snakke mer. Hvis vi ender opp med veldig få mannlige psykologer. Eller helsesykepleiere, som jeg ofte bruker som et eksempel. Der 97% kvinner. Helsesykepleiere det vi før kalte helsesøster. Men som nå har fått et kjønnsnøytralt navn. Og som jobber I skolene. Og som det liksom mest lavterskeltilbudet for gutter og jenter som trenger noe å snakke med. Og når det nesten utelukkende kvinner, Og kanskje gutter, det en gutter som sliter, har ikke en far hjemme, har ikke mannlige forbilder I hverdagen sin I det hele tatt, det nesten bare kvinnelige lærere. Hvem skal han snakke med da, som han kan speile seg I? Det jo ingen.
Men det, og konsekvensen da, altså nå har vi liksom, på utdanningsløpet, det jo en side av det, men det mest alvorlige som du ser det, eller hva, hvordan, hvilke andre løp ser du?
Nei, vi har jo det som går mer på helse og utsatthet, som man gjerne kaller det. Ja. Psykisk helse, det jo egentlig I forlengelse av det vi snakker om nå. Selvmordsstatistikken har jo alle fått med seg. Der jo det, jeg tror det 3 av 4 som tar livet sitt, menn. Og samtidig ser vi, og igjen da, det det som viser at det her ikke bare en utfordring, det strukturelt, og det handler om skjønn, fordi flere fagpersoner har siste året sagt at hjelpeapparatet tilpasset kvinne. Det ja, det lite tilpasset menn. Og vi ser jo gjerne for oss dine liksom, standard terapitimen der man skal sitte ansikt til ansikt og snakke dypt om følelser. Men så, det funker sikkert for noen av gutta, men ikke for alle. Og da må man tenke litt alternativt, ok, hvordan det vi faktisk treffer gutta? Hva det som faktisk kan hjelpe gutten som sliter, som har selvmordstanker og så videre? Og selv om kvinner og menn kan ha tildeles også noen av de samme utfordringene, altså kvinner kan jo ha selvmordstanker også, så betyr det ikke at løsningene nødvendigvis det samme.
Men det ikke noe, og det her tror jeg kanskje jeg tenker litt selv også, at på mange måter så går jo kanskje samfunnet fremover da, fra en fortid der det har vært ja, litt sånn stereotype tilnærminger til hvordan kvinner skal være og menn skal være. Og så har jo kvinner klart å utvide sin liksom, sfære da, og få kjempet til seg plass i samfunnet, som gjør at de kan utfordre gamle kjønnsroller og gjøre nye ting og ta den biten. Og så tenker jeg at det litt at det Da får menn også ta litt den der kampen med å kjempe til seg nye roller og tilpasse seg den nye tid.
Ja, men det jo alltid der debatten om gutter og likestilling handler, at ok, men nå skal vi bare snakke om mannsrollen og kjønnsuttrykk, og jeg synes det en avsporing, jeg.
Ja, hvorfor det?
Fordi det ikke, altså, jeg snakker med mange gutter og menn om denne tematikken, og jeg tror knapt noen av dem har begynt å snakke om, altså, en del sånne som deg da, altså, ja. Litt mer privilegierte, synes jo det, og som kanskje jobber I media eller akademi, eller, ja, synes det interessant å diskutere litt med mannsrollen. Men for deg som mer sånn inne I likestillingstematikken, så ikke det handler om.
Nei.
Og sånn, ja, vi kan gjerne utvide, ja. Altså, utvide rommet for hva det vil si å være en mann, men det liksom...
Ja, for du mener det reelle problemer der.
Ja.
I større grad. Det det ikke manns forståelse av seg selv.
Nei, for eksempel, vi snakker, det så masse snakk I den offentlige debatten om mannsrollen, men hva med farsrollen?
Ja.
Mm. Jeg tror jeg nevner det I boka, at når jeg begynte å skulle skrive om farsrollen, så får jeg jo rød strek I retteprogrammet mitt. Så, og fordi Word vil rette det til morsrollen. Altså, farsrollen finnes ikke engang. Og da, altså, det handler om... Det handler ikke om bare, ok, hva, det blir en sånn akademisk øvelse, ofte, føler jeg da, når man snakker om mannsrollen. Og det ofte, jeg vet ikke, jeg opplever at en del vil at den mannsrollen skal bli utvidet nesten på kvinnene sine premiss. At ja, men menn skal bli mer følsomme, menn skal tilpasse seg og bli mer moderne. Og, mens med en gang unge menn begynner å snakke om, ok, vi har lyst til å løfte fram mer klassiske maskuline egenskaper, som å være hardt arbeidende, heltemodig, lojal, begynne å løfte fram det. Da blir man litt sånn, oi, ja, men hva skal jeg liksom tilbake til tida og bli macho? Nei, det ikke greit.
Ja, for det det som det som på en måte kan framstå som en, som kan gjøre at jeg får litt sånn motstand mot sånn mannsaktivister, at det virker som om man på en måte kjemper for en, for å gå noen 10 år tilbake heller enn å gå fram da.
Det opplever seg i hele tatt, nei. Jeg har snakket med en del av de som på en måte mer, altså av den mer organiserte typen, men som faktisk bruker en del tid på, på likestilling og på, i denne debatten. Og altså, jeg har aldri opplevd at noen av de har et negativt kvinnesyn. Opplever ikke engang at de spesielt kravstore. De vil bare bli omtalt med respekt, at det skal være like muligheter, like muligheter, like rettigheter. Og det det. Mange av de krever ikke engang at for eksempel foreldrepermisjonen skal være todelt. De vil bare at de skal ha de samme rettighetene i familielivet. At ikke ekskona skal kunne sabotere samværet og skyve ungene fra pappaen sin uten at utan at det kan bli sanktionerat en gång som en del upplever idag.
Men varför tror du inte att nå ska jag säga varför tror du många av oss då kanske inkluderat mig att vi sliter med att se några av de mäns utmaningar som en ett likestillingsspörsmål. Alltså vem är det som ja dö tidigare, skadar sig på jobben, tar livet sitt i större grad.
Rusaffekter rus,
det. Ja, exakt. Ja. Och så
70% av de som är hemlösa är män.
Ja. Alltså varför tror du att det inte Det är intressant att se på det som ett likestillingsspörsmål för jag menar det har jag inte helt gjort eller klart. Och varför tror du det är så vanskligt för någon, kanske inkluderat mig, att se på det i den kontexten?
Det ena är att jag tror det är för att det är så stor avstånd mellan män. Alltså där kvinnor I väldigt många statistiker är alltså det är skillnad mellan kvinnor och kvinnor, men där vi centrerar oss mer, alltså närmare ett genomsnitt. Så det større spredning mellom mennene på toppen og mennene på bunnen. Ja. Men liksom det ekstreme skjønnen, da, kan vi si. Det handler om skjønnskromosoner og testosteron og så videre. Men det liksom statistisk helt tydelig. Men kommer best ut, samler seg opp I bånd. Det for eksempel blant de smarteste, aller smarteste når vi ser på bare ren IQ, så det flest menn. Men også flest menn blant de med lavest IQ. Så menn hoper seg opp I topp, men de også overrepresentert I møkkastatistikkene. Ja. Og når den avstanden blir så stor, da tror jeg det vanskelig å kjenne seg igjen I når du sitter der som mann på toppen. Du føler ikke på kroppen selv at du har noe likestillingsproblem.
Nei, for det jo på en måte, nå, da karikerer jeg litt, men da du opplevelsen at det på en måte folk som tar dårlige valg tapere, ikke henger med I tida, ikke skjønner hvordan de skal håndtere samfunnet,
og så ender opp med å være på bunnen. Da. Du beskriver det egentlig veldig godt. Det veldig typisk for hvordan vi ofte snakker om menns utfordringer, fordi vi snakker ofte om det som noe selvforskyldt. Det nettopp dårlige valg. Det altså vi snakker om gutter I skolen, de bråkmakere, de umotiverte, de orker seg. Mens Hvis det hadde vært jentene da, som gjorde dårlig skolen, da hadde vi med en gang snakket om, ok, hva det med systemet som ikke funket? Hva det med samfunnet som ikke godt nok? Altså, da ser vi på det rundt. Hvorfor det sånn? Det fordi vi plasserer ansvaret og agensen hos menn I større grad enn vi hos kvinner. Og det viser forskning også. Hvis vi skal se for oss et offer, så tror vi ofte det en kvinne, ikke en mann.
Og hvis det en mann, så det noen som har...
Da han skyldig selv. Ja. Da har han tatt et dumt valg.
Men tar det ikke fryktelig mye dårlig valg, da? Det ikke? det det mykeste. Det jo det som litt rart, da, for det sånn, du feiler på en måte. Hvis du feiler I det mykeste, mest godtagende samfunnet I hele verden, hvem kan du skylde på? Det jo rimelig.
Ja. Ja, det, jeg vil si det urimelig. Altså, man skal jo ikke være deterministisk, men menn har jo en høyere risikovilje. Det var faktisk for ikke så lenge siden noen på, jeg tror det var på Nyhetsmorgen, som foreslo at menn ikke skulle få førerkort før jeg var 20 år, mens kvinner kan få det når de 18. Fordi ja. Menn overrepresentert også, og spesielt unge menn, I trafikkulykke. Og så da begynner man å snakke om at lovverk skal være ulikt for kvinner og menn.
Basert på biologi?
Ja, basert egentlig på biologiske kjønnsforskjeller. Ja. Man ville jo aldri holdt kvinnen sitt kjønnshormon, østrogen, mot henne. Man ville ikke sagt til en kvinnelig leder, ok, på den tiden I måneden så får ikke du lov til å ta viktige avgjørelser, for da du kanskje litt følelsesmessig påvirket av det høye østrogennivået ditt. Altså man sier jo ikke det. Da må man heller tenke rammer rundt, ok, hvordan skal vi lære opp unge menn til å oppføre seg I trafikken, I stedet for å gå rett på lovverk.
Ja, for det jo, ja, for det du sier, det en litt sånn ulik oppfattelse. Hvis din kjæreste hadde sagt til deg for noen år siden at jeg elsker deg, men jeg hater deg også fordi du kvinne, og jeg forakter din svakhet,
ja.
Så hadde det vært sånn, ok, ring politiet. Da jo,
ja.
Men
motsatt lov. Altså,
ja.
Det jo, altså, nesten eksplisitt mannehat jo I veldig stor grad akseptert I samfunnet, og til og med I tradisjonelle medier, så leser man jo debattinnlegg, kronikker, med en språkbruk rett mot gutter og menn. Altså, gutter blir omtalt som søppel omtrent, og det kommer på trykk. Det ville jo aldri kommet på trykk om det var motsatt vei.
Mm.
Og så kan man si, for det kjenner jeg, at det kan gjøre vondere for en del kvinner å høre noe som negativt rettet mot skjønnet sitt. Fordi vi bærer med oss en ekstra bevissthet, kanskje, eller...
Hvis din da mann hadde sagt at han hater deg fordi du kvinne, så føler det seg inn I rekken av, av på en måte en vold mot kvinner.
Det en historisk bevissthet.
En lang historisk bevissthet der, som gjør at det på en måte oppleves mye mer truende, mens ditt utfall mot han eller mot menn et opprør mot det som har vært overmakten, da.
Ja. Men så tenker jeg, hvor ender vi opp hvis vi skal tenke at ok, men vi som kvinner har rett til å snakke nedre om menn, vi har rett til å tråkke på gutter og menn, for det fortjener det. Altså, hvor ender vi opp da? Jeg så en video I går, var det vel, som var fra Rød Ungdom sin TikTok-konto.
Altid farlig å bevege seg på Rød Ungdom sin TikTok. Da,
som var, ja. Det var vel I forbindelse med 8. mars. Og holdt da opp en del ulike plakater, og på en av dem stod det, jeg tror det var, jeg eller vi hater menn. Det greit, altså det ingen som... Ja, jeg har ikke hørt om det, eller lest om det noen sted. Det tydeligvis innenfor hva et ungdomsparti kan uttrykke.
Mm.
Men hvis Simen Vella hadde holdt opp en plakat, jeg hater kvinner, altså, da det jo han hadde blitt avsatt. Så det en annen standard der, og tildels skjønner den, men jeg synes vi kan være bedre enn som så, da. Selv om en del menn tidligere har vært drittsekka, trenger vi damer å være drittsekka I retur? Trenger vi å erstatte gutteklubben grei med kvinneklubben grei? Altså,
men tenker du at det det vi I ferd med å gjøre på sånn samfunnsnivå?
Ja.
Hvordan da?
Tildels, altså, ikke, og da mener jeg ikke kollektiv av Det mener jeg ikke de fleste jenter og kvinner jeg snakker med om denne tematikken, som ikke hva skal man si, som vanlige folk da, som ikke jobber I tenketank eller media eller politikken, mener at ja, selvfølgelig skal vi inkludere gutter og menn I likestillingen. Og veldig mange kvinner har jo en sønn eller to, og har endret syn på likestillingen etter det. Det har flere sagt til meg også, at Ja, jeg var superfeminist og mente at likestilling handler så om menn, helt til jeg fikk en gutt. Og så kjenner man det plutselig på kroppen at, oi, det guttungen min som født I desember, faller fra på skolen. Han blir stemplet som en bråkmaker, og så videre. Altså, man ser den, kjenner på den urettferdigheten, og man ser hvordan gutter og menn blir omtalt I media, For noen år siden så var det flere saker om at ja, guttene kallet jenter for hore I skolegården. Og det ble altså, masse bråk rundt det. Og det var vel Jan Tore Sanner som var kunnskapsminister da, og som gikk ut og sa noe med gutta skjerpe seg. Da legger man liksom det der kollektive ansvaret på gutta. Og så viser det seg at okay, det mer nyansert enn som så. Blant annet var det faktisk en jente på den skolen, tror jeg, som kom med et innlegg I etterkant, som sa ja, det masse masse skjellsord som blir brukt I skolegården, men jeg opplever at, jeg tror det var ja, 80% eller noe sånt, 80% av det fra jente til jente.
Men, ok, men apropos sånn, om offerroller och du hade ett intressant exempel I boka från vad det heter från Dartmouth
Scar experiment.
Ja. Mm. Kan du bara fortelle kjapt vad det är för något?
Ja.
det var så fascinerande.
Ja, det är det. Det var då I ditt experimentet så blir en grupp och det var både kvinnor och män så det här var egentligen inte mer fokus på kön I det hele tatt, men det handlar om dina offerroller och offertänkningar. Men det vet inte deltagarna. Så de får besked om att okej, okay, dere ska genomföra ett jobbintervju. Men för det så ska vi sminka på dere ett arr, ett synligt arr I ansiktet. Så gör de det. Men rätt för deltagarna ska gå, så får de besked om att okej, okay, vi måste bara göra en liten justering på sminka. Men det som I realiteten sker då är att ta det veck.
Mm, helt bort liksom.
Ja. Och så ska ju deltagarna då efter detta jobbintervju fortälla hur de upplevde det. Och då visar det sig att många har upplevt diskriminering och att det blir forskjellsbehandlet menar de på grund av det arret som vi ser där.
Nettopp.
Så de går på något in I dina roller som offer man tänker okej, okay, nu har jag ett arr I ansiktet. De som intervjuer meg kommer til å se det. Da er jeg et offer. Og man leser det som kanskje bare helt vanlige kommentarer som I et offerperspektiv.
Men det er det offerperspektivet som kan virke av og til nesten litt provoserende når det kommer fra kvinner. Og som jeg på en måte ikke har lyst til å påføre menn, så skjønner jeg mener. Jeg har ikke lyst til at sånne unge menn som har masse
Men vi påfører mulighet. Jo det på altså For det første så mener jeg ikke at vi skal stemple menn som gruppe, som offre. Og det jo jeg eksplisitt på også. Vi skal anerkjenne når gutter og menn reelt offre for urett, for diskriminering, eller for et system, eller bare fordi det skjer skjevt ut, har det skipt. Så skal man stemple hele mennesket som offer av den grunn, men vi må erkjenne at, ok, menn kan faktisk komme dårlig ut som som et resultat av et system, av noe som ikke direkte selvforskyldt, sånn som man anerkjenner med kvinner. Så det det ene, og så det andre at vi må slutte å se på kvinner som offer. For det gjør vi, og bare, det ikke så lenge siden Anke Gerdersen kritiserte klassekampen, som hadde gjort et intervju med datteren til Rød Larsen etter Epstein-avsløringene. Og hvordan, jeg husker ikke akkurat hvordan hun formulerte det, men det det samme som jeg gjennom I boka, at vi lar kvinner slippe billigere unna. Vi I media også. Og det en skjønnsforskjell der, og det henger nok sammen med at Ja, at kvinner har dina lettere blir akseptert som et offer. I'm just a girl. Altså det man slipper på en del ting lettere unna som kvinne. Fordi det ikke selvforskyldt. Og hva sier det om kvinnesynet? Hvis vi skal tenke at kvinner ikke selvstendige, kan stå ansvarlig for valgene sine, skal slippe billigere unna. Altså det jo ikke et positivt kvinnesyn.
Men det ikke, det må jo være, jeg oppfatter kanskje det at det en del, særlig kvinner da, som synes at, menn mer sånn gutta-prat, liksom. Nå har vi hatt noen greie 10 år da vi faktisk har jobbet for likestilling, og så plutselig så skal det handle om hvor synd det på de gutta. Hører du det?
Nei.
Gjør du ikke det?
Nei. Jeg kanskje litt dypere inn I dette enn
det
jeg tror kanskje da ser du for deg menn som et kollektiv da liksom menn I samfunnstoppene og menn som klarer seg bra men så med en gang man liksom dykker ned da ok, men hva med altså det jo enkeltmennesker vi snakker om her gutten på 10 år som sitter på skolen som har vondt I magen fordi han ikke får det til du kanskje plasserer noe skyld på han Da det systemet, det noe galt med. Eller mannen som har det revet, som ensom, som føler seg rett og slett altså, skvist ut, som ikke har en plass I samfunnet, og som kanskje har selvmordstanker. Altså, man må prøve å ta det ståstedet, det är enkelt människor
men det ikke, tror du är en del då kanske feminister eller likestillingsförkämpare sånt som är som ser på den att hvis man tar hvis man dytter mer in I den likestillingsboxen då mm. hvis man säger att ja självmord då som det inte ska si, I stor grad och så dominerat av män I tal eller si rättsväsendet och si som hamnar I fängsel då så blir liksom kaka större och så blir kvinnors traditionella andel av det mindre. Och det är ett slags
Ja, jag tror det därför en del självklart feminister stylar för ja. Att det blir lite mindre till dig, men det syns jag går rätt och rimligt.
Mm.
Och det betyder ju inte alltså bara för att man sätter mer fokus på för exempel mäns självmord då. För att ta det som ett exempel så betyder inte det att okej, okay, nu ska vi sluta och bekämpa våld I nära relationer eller våldtäkt. Det ikke det handler om, så det dine kunstige motsetninger som man stadig setter opp, at, at mer fokus på det ene nødvendigvis betyr at, ok, men da godtar vi at kvinner det felt på de områdene der det fortsatt tilfelle. Det jo ikke sånn.
Men hvordan det du, for jeg tenker litt, noe av det samme går på den der, nå ser vi en Louis Theroux, en dokumentaren som på Netflix nå, som har blitt sett av veldig, veldig mange, som handler om liksom manosfæren.
Mm.
Og da får man jo, der jo dette... At det kvinnehate så enten det en forretningsstrategi eller en ekte ideologi så fremtredende da I det som unge menn særlig konsumerer på sosiale medier og fremstår som et utrolig guffent guffs fra en fortid eller fra deler av verden der kvinner ikke har noen rettigheter og da oppleves kanskje en sånn vi må gi gutta mer plass det så synd på dem som du spiller liksom, kommer de litt I møte for dette jo en del av dette en del av det ideologien det. Altså, som de kommer
med motmedisinen jo å ta spesielt av gutta og unge menn på alvor jeg tror en del av den motreaksjonen der noen, jeg tror det ikke gjelder så veldig mange, men noen får da I verste fall kommer helt ut I den grøfta og faktisk får et nedre kvinnesyn altså det jo en reaksjon mot noe og så kan man säga si att ja det är vissa mekanismer på sociala medier och algoritmer och så vidare som det blir påverkat av men hvis de hade haft det bra I grund och följt att det blev tatt på allvar I samhället så tror jag färre hade havnat där så hvis vi faktiskt vill att gutter och män ska vara med på projekt likestilling och ska ha ett gott kvinnesyn så må vi också ta det på allvar Det jo nettopp ved å neglisjere utfordringene menn har. At man skyver deg inn I armene på folk som Andrew Tate og ja, hele den gjengen der.
Mm. Men hva det som I dette som på en måte menn sitt eget ansvar, og hva kvinnes ansvar I Norge, hvis vi holder oss til, liksom, til Norge og normale samfunn?
Ja, I debatten om gutta og likestilling så jo det... Har det vært noen utspill der det blir sagt at ok, greit at dere har noen utfordringer, fiks det selv. Nå, vi har kvinnekampen å tenke på. Dette det deres problem. Det synes jeg litt rart, fordi kvinner har jo alltid sagt at menn må være med og kjempe for kvinners likestilling.
Mm.
Så hvorfor skal det ikke gå den andre veien? Jeg spør deg.
Ja, nei, si det. Nei, det synes jeg jo på en måte veldig rart, men jeg tror kanskje det har noe med at man ikke ser på det som en, altså det, hele dette premisset og perspektivet I at at man ikke ser på da disse, på menn som på en måte offrer for en struktur eller en form for diskriminering, men som folk med agens som tar dårlige valg da, at det vanskelig å sette du må liksom havne I den offerrollen før du kan få hjelp av noen andre.
Mm.
Så det sånn, hvis du ikke et...
Det kanskje fordi du selv mann, da, synes det vanskelig å se på deg selv og menn som offre.
Ja, I hvert fall... Ja.
Men altså, ok, la oss ta domstolen da, for eksempel.
Ja.
Det grunnet påvist at det systematisk forskjellsbehandling av kvinner og menn basert på skjønn. Man justerer for alle andre faktorer, så det likevel sånn at menn får mer straff enn kvinner.
Ja.
Det riktig?
Nei,
det jo en strukturell forskjellsbehandling. Og når vi også ser, altså, det ikke snakk om en og annen gutt som gjør det dårlig på skolen. Det systematiske, statistiske forskjeller. som viser at ok, da det noe med systemet, med strukturen, som kanskje bør justeres.
Mm.
Og da handler det om likestilling.
Ja. Ja, det interessant. Men min andre sånn innsigelse eller frykt I denne liksom likestillingskampen fra mannesiden jo nettopp at du ender opp med en sånn for å definere det så, så ender man nesten opp med en litt sånn fast tilnærming til hva si, menn og kvinner da.
Mm.
Og at det kan framstå som at man vil tilbake til en eller annen tid der menn fikk være menn og gutter fikk være gutter og slippe en innblanding av fra sånne irriterende feminister og kvinner som kom inn på arenaen deres.
Jeg skriver jo, vi må la gutta være gutta og la menn være menn.
Og der jeg la meg så liksom, provosere på et vis av sånn, allerede I barnehagen da, jeg har jo en gutt som 4 år da, og en jente som 6 år. Og sånn I barnehagen du ser, når I denne guttegjengen blir å snakke sånn, gutta boys, I barnehagen så får jeg helt angst og frustrasjon fordi det I stort sett innebærer en sånn si, antisosial oppførsel da. Så, altså, bare sånn,
ja, men hva skal... mener du antisosial oppførsel?
Nei, da det sånn da det masse stort sin sånn halvufin oppførsel som går ut over noen andre jeg mener at det sånn det en type sånn får lov til å oppføre seg dårlig altså være, gjøre ting som ubehagelige for andre. Ja. Og at det liksom en unnskyldning at du kan være det som senere vil kunne være en sånn drittsekk oppførsel, som liksom greit fordi det gutta boys, eller det liksom guttegjengen. Og det mulig at dette liksom en, det frykten for meg da, som far til en gutt, og I og for seg far til en jente, for at den der guttekulturen skal dyrke noen sånne ja, antisosiale verdier eller måter å oppføre seg på som liksom spiller seg ut I sånn der voldtektskultur og fyll og overgrep og
Ja, da tror jeg du spinner litt langt.
Ja, det spinner litt langt med det.
altså man kan jo si at ok, små gutter kanskje I snitt litt mer grensetestende enn jente også, men da må jo man også nettopp Ok, man kan la deg teste grensen litt, men man må jo også sette rammene og sette det på plass når det trengs. Altså, jeg jo veldig for at vi skal ha mer disiplin I skolen, at vi skal møte voldsomme gutter med tydelige, trygge rammer. Det jo ikke sånn at gutter bare skal utagere, men jeg tror vi heller ikke skal være redde for sånn som du da, bare sånn litt ufin guttoppførsel, og så begynner du
så havner du på russehus, og snorter kilo med kokain, og det går overgrep
ja. og altså, for eksempel sånn leikeslossing da
ja.
Altså, jeg tror bare I amerikanske barnehager så jo selv bare sånn gutter som leikesloss plutselig blir stemplet som giftig maskulinitet og det sånn hvor ender vi da hvis at bare helt naturlig guttoppførsel blir stemplet som noe giftig, som en skjønnet giftig egenskap. Og vi ville aldri sagt at en typisk oppførsel som var, altså typisk kvinnelig oppførsel, var noe giftig. Altså, og sagt at det var giftig feminitet. Altså, vi ville ikke sagt det. Så, jeg tror vi må la gutta være gutta. Jeg tror ikke det. Gutta har vondt av å leikeslåss litt, være litt voldsomme, så lenge man har trygge maskuline rollemodeller.
Men det kanskje frykten for at den for jeg har jo altså som ja som mann og gutt selv så har jeg på en måte ja lekeslåss og måtte skjønt etter hvert da kanskje lært meg spillereglene for både skolestrukturene og at det lekeslåssiga må du på et tidspunkt ta ned konkurranseinstinktet må du kanskje tøyle litt du må liksom lære deg å slippe andre til men jeg ser jo på det som på en måte en sosial positiv tilpasning da ikke så mye som en som en sånn destruktiv tøyling, selv om det jo har vært...
Finns jo en
mellomting, grep, da. Liksom.
Ja. Finns en mellomting. At man, ok, man kan tøyle det litt, men man kan jo også tillate litt mer guttoppforskjell, kanskje.
Ja. Men det sånn, skal man...
Hvorfor ikke?
Nei, jeg vet ikke, for at du ser, da kanskje du får sånn der exit-vib, og det mulig at det her bare en rar... man trekker det for langt igjen, da.
Ja.
Men det en sånn rød tråd som går liksom fra den der... når det så mye så mange som spinner en guttastemning eller noen det, når du ser guttastemningen spinnes helt ut I Andrew Tate-universet og sånn kvinnehat og så kan du på en måte følge
men hvorfor trekker du en linje fra guttastemning til Andrew Tate. Altså, ja, for at det, positive gutter sammen. Jeg har jo ingenting med gifte influensere her.
Nei, jeg tenker en rød fra negativ guttastemning til russebuss, til exit, til Andrew Tate og til folk som skal bli rike på krypto.
Nei, jeg ser ikke helt den.
Nei, det kan at det en slags
fordom. Altså, hadde jeg hatt en sønn som, la oss si, var 10-åring, så ville jeg vært bekymret med tanke på påvirkning gjennom sosiale medier. Altså, det ville jeg absolutt. Men jeg tror ikke vi skal være... Jeg tror ikke vi skal slå alarm heller. Altså, guttastemning og gutteprat og... Altså, Herlighet, jenter driver jo med det samme, og har jenteprat og driver med giftig oppforskjell, kan man skal si.
Mm-hmm.
Hvorfor skal ikke... Ja, jeg ser ikke helt sammenhengen, jeg.
Nei, det kan jo hende, og det kan at det bare er noe er at som en... Jeg, si, da, som jeg tror jeg har klart å navigere dette samfunnet i trygt og føle meg veltilpasset i min egen maskulinitet som... som en på en måte, moderne mann har ikke noe særlig kvaler rundt det, så har jeg kanskje en forventning om at andre kan gjøre det samme uten noen store kostnader. Og det litt sånn vanskelig å se hvor vrient det skal være. Men det kan jo være fra en privilegiert situasjon.
Ja, jeg tror
det. Fordi en ikke ser på nettopp de mannsutfordringene som et system, da.
Mm.
Så... Men hvordan det man, altså hvis du skal få, ja, folk få øynene opp, eller få, hvordan det man ser på dette og endrer det tankesettet? Eller praksisen da, som viktigere.
Hvilken praksis?
Nei, den, hvis man skal vri, hvis man skal faktisk vri samfunnet, ta grep som gjør det mer likestilt reelt.
Mm.
Så har jeg allerede snakket om skole da, men hvis du ser på noen andre ting som vil være en slags oppskrift.
Ja, hvis du skal tenke sånn helt, overordnet politisk først så jo selvfølgelig likestillingsloven jo en no-brainer den sier jo eksplisitt at at kvinne har altså, den tillater en kvinnefavorisering da for man skal ta særlig hensyn til kvinne ja. Og da tenker jeg, hva signal sender det til unge gutter og menn som føler deg vokse opp et samfunn der jentene rundt deg på ingen måte har det dårligere enn deg, kanskje tvert imot.
Mm.
Det sender et veldig rart signal. Og lova jo også i praksis i veien for likestillingstiltak rettet mot gutter og menn.
Mm.
Den har i hvert fall blitt brukt som argument mot mannskvote tidligere. Så det det ene, og så har vi på en måte hele likestillingsapparatet, og jeg vil si at det fortsatt ganske preget av statsfeminismen, at man legger til grunn at kvinner det undertrykte sånn. Og hvordan man skal justere det, kanskje få inn flere menn. Det jo veldig kvinnedominert i, hvis man ser mot likestillingsdirektoratet, departementet.
Men mener, ombudet, du, ja, mener du at...
Likestillingsorganisasjonene, alle de jo veldig kvinnedominert, og så sitter de samtidig og slår bordet og sier at oi, vi må få bedre kjønnsbalanse. Peker utover.
men det bare når du sier sånn, ja, liksom legger liksom til grunn at kvinner det undertrykte kjønn, tenker du at det altså det et undertrykt kjønn i Norge i dag?
Nei.
Nei, ikke sant? Men så det verken...
Ikke sånn, nei, jeg vil ikke definert kvinner nei. Som et undertrykt kjønn i Norge.
Nei, og heller ikke menn, eller?
Nei, nei. Og man kan si at, ok, innenfor... Det å si på generelt grunnlag at et kjønn som gruppe undertrykt, det synes jeg også blir feil, fordi det så stor forskjell mellom menn på toppen og menn på bunnen. Kvinner som har det helt fint, kanskje til og med blir, altså ekstra privilegiert i kraft av å være kvinne, blitt favorisert, kvotert, versus kvinner som har det verre, som har opplevd vold, voldtekt, og så videre. Så, men å stemple et helt kjønn i Norge i dag som undertrykt, det blir rart.
Mm.
Og så jo det, ok, det påvist diskriminering av kvinner i Norge i dag? Hva tenker du om det?
Altså, det jo noe, jeg har en oppfattelse av det. Ja.
Ja, for det jo det vi gjerne legger til grunn når vi sier at kvinner kommer dårligere ut, at det ikke mål med likestillingen, og så videre. Men altså, når vi ser på norske, nordiske studier rundt rekruttering i arbeidslivet til lederposisjoner, det ikke noe som tyder på at at vi diskriminerer kvinnerne. Heldigvis, vi har kommet veldig langt.
Hadde du en, I boka et eksempel på på en måte, på like CV'er, altså jobb, jobbsøkere? Hvordan var det der? Hvis,
ja, og det faktisk kvinner ble favorisert. Så de ville heller ansette en kvinne enn en mann.
Ikke sant? Hvis man har en, en samme, jeg må si, på papiret samme arbeidstaker, men det eneste forskjellen mann eller kvinne, men ellers like erfaringer I forsknings... Så valgte flere kvinner til den stillingen.
Det var, jeg tror det var en studie innen akademia, men ja. Og jeg har hørt det selv når jeg satt og skrev boka mi. Jeg satt på en del kaféer rundt omkring I Oslo, og overhørte faktisk flere samtaler, der det sitter en sånn rekrutterer, eller hva man skal kalle det, som sier, vi må ha en kvinne I den stillingen der. Folk snakker tydeligvis om det på kafé. Men at det veldig eksplisitt. Det I hvert fall 3-4 tilfeller, der det tilfeldigvis overhørt at at man spesifikt sier vi må ha en kvinne. Bare I kraft av at det en kvinne.
Ja. Men du mener at det vil man, det, sånn sier man ikke at vi må ha en mann?
Man burde jo kanskje si det. Ja. I de type altså sektorer eller plasser som veldig kvinnedominerte, så burde man prøve å få inn flere menn. Og da mener jeg ikke kvotering for kvoteringen sin skyld, men fordi arbeidsmiljøet, resultatet, brukeren hvis det den type yrke, at det kan være positivt for det da.
Altså akkurat samme argumentasjon som man har brukt og bruker for at kvinner skal inn I mannsdominerte yrker og ha ulike roller I bedrifter og organisasjoner egentlig. Det er at det mangfoldet vil være positivt.
Ja. Men så vil jeg jo si at, ja, at det et paradoks at vi har vært så opptatt av å få for eksempel kvinner inn I tech og kvinnelige ingeniører og så videre og så videre. Og fint det for de kvinner som vil, men det samme fokuset har jo manglet for eksempel blant mannlige lærere, eller altså det nesten ingen mannlige lærere, spesielt I grunnskolen. Det stor overvekt av kvinner. Over 70% I hvert fall. Og det jo på en måte, det gutta og jentene sitt første møte med offentligheten, staten. Og så det bare kvinner der.
Ja, nei, det
jo... burde jo være minst like viktig som å få kvinnelige ingeniører. Og få flere mannlige lærere.
Hva tenker du, hva det største sånn likestillingsmyten, eller misforståelsen, som du ser det?
Det mest kjente jo kanskje lønnskapet. Og fordi det blir altså, likestillingsministeren, Lubna Jeffrey, skrev jo om det på den såkalte likelønnsdagen I fjor eller forfjor var det kanskje likestillingsombudet gjentok det I fjor var det vel at ja, her ser ditt av lønnskapet ditt av diskriminering mot kvinner og så ble han faktisk tatt på det fordi det jo ikke påvist lønnsdiskriminering I Norge
Nei.
Selv om mange tror det og så ble han tatt på det og måtte faktisk justere seg og si det kan være diskriminering
Men, det en forskjell I menns og kvinners lønn.
Cirka 13% forskjell.
Ikke sant? Men hva det man misforstår da? For det høres jo veldig urettferdig ut.
Ok, men la oss si at, vi to jobber I lag, det jeg med nesten. Du har mer ansvar enn meg. Jeg jobber deltid. Du har lengre ansiennitet. Skal vi da ha lik lønn?
Nei, I utgangspunktet ikke, eller vil vi ikke ha
det. Så hvis vi snakker om lik lønn for likt arbeid, så det ingen påvist diskriminering av kvinner I Norge. Poenget at altså, veldig mange flere kvinner jobber deltid, mange flere kvinner jobber I yrke som har lavere lønn, flere kvinner tar lederstillinger. Hvis man sammenligner like stillinger innenfor samme yrke, og ikke minst justere også for overtidsbetaling, som faktisk gjør en forskjell. Altså overtidsbetaling jo, som det sier seg selv, mer betalt, men jobber mer overtid. Det påvirker også gjennomsnittslønnen til menn.
Men vil ikke innsigelsen være sånn...
da vi nede på 2%.
Ja, ok, ja. Det, ja. Men det vil være sånn, ja, hvorfor lønner vi ikke kvinnejobber, hermetegn, lavere enn mannjobber da? Vel på en måte den...
Hvis vi ser på tradisjonelle, altså det en del, hva skal man si, mannsdominerte jobber med lavere status. Og la oss si renovasjonsarbeidere da. Det ikke sånn at de tjener så veldig fett. Så det å si at det bare skyldes at det kvinnedominert, det tror jeg blir for enkelt. Mange mannsdominerte jobber som dårlig betalt også. Så mener jeg at for all del vi må gjerne gi bedre lønn til sykepleiere. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å tolke alt inn I et sånt skjønnsperspektiv. Så man sier at ja, kanskje det delvis på grunn av historien at det har vært kvinnedominert, at det fortsatt for dårlig lønn. Men da jo det en lønnskamp vi trenger, ikke en skjønnskamp. Da, da ikke det menn sin skyld, da må man klage på fagbevegelsen, på politikerne. Ikke på menn som gruppe.
Du bekymret for noen, jeg vil kanskje si at det å ved liksom skrive bok om gutta, trekke fram menns likestillingskamp, så bygger du opp under en fortelling der menn står mot kvinner omvendt? Tenker du, det, tenker du om den
likestillingen? Nei. Egentlig ikke hele poenget mitt jo at menn I likhet med kvinner kan ha likestillingsutfordringer så jeg vil heller si at en del har motsatt syn, altså at jeg vil jo ikke si at det å definere likestilling som kvinnekamp, at det egentlig likestilling for det, altså til syvende og sist så jo det like muligheter og rettigheter det handler om og så kan man snakke I evighet om hvor skal det være skjønnsbalanse, ikke? Altså, jeg synes det blir for dumt. Jeg tenker, ok, gutter og jenter skal ha like muligheter til å oppfylle drømmene sine, leve gode, verdige liv. Hvordan kan vi få til det?
Ah, så utrolig bra, Sine. Tusen takk for at du kom. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.